for en høftig! Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Da var reprisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Det nok en gang duket for en ekstremt viktig landskamp. Vi skal direkte til Georgia og få med oss vår kommentator Øyvind Alsaker om det. Det har også vært seriestart i toppserien. Det har vært landslagsuttak for kvinnene, og U-landslaget vårt har kommet seg til mesterskap. I tillegg til det så er en klubb seg selv lik, sparker en trener og drømmer om et stort navn som plutselig er blitt ledig på markedet. Så litt av hvert å snakke om i fotballpodcasten i dag, Solveig Gulbrandsen. Velkommen.
Takk for det.
Og fotballpodcasten nå er jo litt annerledes enn det har vært før. Vi deler det opp litt i bolker, og så kommer det en ny, helt splittet ny eliteseriepodcast fra Eirik og Riles og Jau, med premiere om en uke. 3. april kommer den første der. Mens her skal vi dele det litt opp. Først snakke landslag, så snakke kvinnelandslag og toppserie. Og så, ja, vi får se, kanskje vi baker inn den sparkingen når vi har Øyvind med på telefon, det tror jeg vi skal gjøre med de menneskene der, og så runder vi av med litt forskjellige. Høres det fornuftig, tror du?
Jeg synes det høres ut som du har kontroll, ja. Så jeg blir bare med.
Du med. Den god. Da kjører vi derfra. Vi inne i et landslagsår, Solveig. Det vi alltid. Det alltid landslagsår.
Ja, det jo det.
Og ingenting jo da bedre enn å kunne ta opp telefonen og ringe til Georgia og få med vår mann som har reist, dere har reist en stund, skjønner jeg, Øyvind, fra Spania til Georgia. Velkommen.
Jo, takk for det. Det var en lang tur, men vi var jo heldige og fikk fri med det norske landslaget, og alternativet hadde vært, tror jeg, et døgns ferd og en natt i Istanbul og litt forskjellig. Så det ikke bare å komme seg til Svartehavets Las Vegas, men nå vi her. Så får vi se om det blir jackpot for det norske laget.
Da det Batumi. Jeg har jo bare hørt om Tbilisi, jeg, når det snakker om Georgia, men det ikke der dere skal. Eller ikke der Norge skal.
Nei, vi ved Svartehavets bredd. Det jo litt sånn geopolitisk potent område, for å si det pent. Så det nok mange som satt litt ekstra overvåkende under innflykning i natt, men dette er en sånn gamblingby som selv bagasjebåndet på flyplassen var det malt i roulettefargene med nummer og det hele, så identiteten her tror jeg er ganske tydelig. Vi ønsker å være Svartehavets Las Vegas.
Det er godt å vite. Da er den identiteten plassert, og så er det jo noe med identiteten til Norge da. Nå er kvaliken i gang, dere kommer som nevnt fra Spania og Malaga, og det endte jo med tap, og det ble jo så vidt stygt sånn i resultatprotokollet til slutt også, men hva sitter du igjen med etter den kampen, Øyvind, som satt der og kommenterte den?
At dette var en unik mulighet mot et litt sånn ordinært spansk lag, enda mer ordinært fordi de har ny trener, og at han åpenbart ikke helt har skjønt hva som er hans beste elver, for det er laguttaket svekker jo Spania ytterligere, og de bytter seg jo veldig opp. Så en unik mulighet. Det er selvfølgelig lett å tenke at med Erling Breit Haaland i den kampen så hadde vi fått poeng, og kanskje alle tre. Nå var vi jo egentlig veldig nære poeng uten Erling Breit Haaland også, og det er jo det som svir ekstra. Fordi jeg må si jeg satt med en litt stolt følelse en periode i andre omgang. Fordi Norge har levert store resultater mot store nasjoner før, men ikke på den måten som vi var i ferd med å gjøre nå, nærmest ved å spille det ut i perioder. Det synes jeg var det var litt oppsiktsvekkende og litt inspirerende da, med tanke på fortsettelsen. Og nå har vi et lag, og vi har en del type i det laget som faktisk er i stand til å eie ballen mot Spania på bortebane, og da er det bare å få den ballen i mål, altså. For det må bli poeng ut av dette. Det er jo det som er det nådeløse i fotballens verden.
Og så er det jo sånn at det blir jo selvfølgelig en del snakk om denne straffesituasjonen. Det har vært en del oppmerksomhet rettet rundt dommerne og eventuelt hvor partiske de var i ettertid. Blir det bare støy? Altså, det går jo an å skjønne det kanskje, men man må vel prøve å legge det av seg nå når man skal inn i ny kamp.
Ja, vi snakker jo på to gule kort til to sentrale spillere, Ødegaard og Sørloth, I første kvalikamp på grunn av dommeren. Så det klart, så, I hvert fall er det oppfattet jeg Martin Ødegaard som veldig sånn. Jeg liker jo godt å se at det fyr igjen når han leder Norge I en viktig kamp. Så det, det var på en måte fint å se, men samtidig jeg opplevde han som veldig sånn fornuftig, og det der var jo litt ikke så veldig fornuftig, men er vel et bilde på, på den dømningen som var. Straffesituasjonen en ting. Det på en måte det. Det jo bare det. De går inn og ser det. Det en situasjon her for avsluttet. Jeg helt enig med alle andre I at det et straffespark, men det der ser vi jo veldig ofte. Det jeg reagerer mye mer på at de franske spillerne liksom la I felle når, når Norge dødball, som jo et våpen I en sånn kamp. Og klare altså I hvert fall å stoppe tre dødballer før det egentlig blir situasjoner. Da. Det rett og slett bare å legge seg ned og få den framklommeren med på det.
Mm.
Det har jo meg et veldig følelse av hjemmedømming og dårlig dømming. Så jeg skjønner godt frustrasjonen og jeg skjønner godt at ideen dukker opp om at her, her lille Norge mot en, en fotballstormakt på hjemmebane, det, da blir det ofte skjevt, og det ble det her, og det en del av bildet, selvfølgelig det det. Men vi hadde sjanser nok til å score både en og to mål, og få med oss poeng fra Malaga, og, og det på en måte essensen når, når vi fjerner alt det andre rundt det.
Mm. Ja, du var inne på det, Norge borte mot en stor makt. Vi snakket jo så vidt om det på forhånd, Øyvind, med tanke på rekorden vår da, borte mot de store nasjonene, det ikke selv de årene vi faktisk kom til mesterskap, så var det gjerne uavgjort borte mot Nederland, det var uavgjort borte mot England, men det å vinne en sånn kamp, det, det sitter langt inne.
Det sitter langt inne, og det hadde vi muligheten til her, og det det som gjør det liksom ekstra bitt, fordi et poeng eller til og med tre her hadde vært en sånn, ja, det hadde vært en rakett oppskyting av en kvalikstart, sant? Og vi har, jeg har vært med på mange kvaliker, og det har endt som det har gjort, og veldig ofte så det jo sånn at vi kommer litt skjevt ut, eller sant? Ja, ta forrige VM-kval da. Selvfølgelig omstendigheter der, men første hjemmekamp blir jo spilt I Spania på grunn av korona og alt mulig. Vi mister en kjempe hjemmefordel mot Tyrkia, og taper 0-3, og får jo aldri egentlig hentet oss helt inn igjen, da. Og enda opp med å måtte vinne I Nederland, som jo eller veldig vanskelig da, det du akkurat inne på. Så, så det at Norge skal liksom holde seg etter, og ja, men vi slår Skottland to ganger, og så, så det gjort. Det så enkelt det jo ikke, og bare ta Georgia nå, så det blir en helt annen kamp enn mot Spania. Det lett å, å tenke nå at en sånn prestasjon mot et lag som så mye dårligere enn Spania, det skal holde massevis til å vinne komfortabelt. Men dette blir en helt annen kamp, en helt annerledes fotballkamp. Så ingenting, ingen poeng er I banken før de der. og vi må begynne å plukke dem. Det tror jeg avgjørende for suksess. Altså.
Ja, altså status nå jo at Skottland har jo vunnet sin kamp, riktig nok oppskriftsmessig, men hjemme mot Kypros 3-0. Vi har ikke vunnet. Skottland møter Spania etter vi spiller I morgen kveld. Kan se også den på TV2 Sport 1 fra 2035. Og hvis vi da, si vi skulle tape I Georgia da, det jo en tape en enkel kamp mot Georgia, kan jo skje. Så man jo virkelig på etterkjelken her allerede fra første runde.
Ja, og så kan man selvfølgelig regne seg frem til at dette går likevel og jeg tror heller ikke det umulig selv med tap mot Georgia men igjen, det sniker seg inn en følelse hos ja, I hvert fall omgivelsene jeg vet ikke hvor hvor mye det kommer til å gå inn på landslaget men jeg tror også at de vil kjenne på på en annen type press når vi da skal inn I to hjemmekamper I juni og vi begynner med matematikken og teorien og sånt Det vanskelig, og det vanskelig å reise til Hampton I november og vinne, hvis du må vinne.
Mm.
Og nå ser jeg jo at Skottland mister Kjærbøns til skade, de har jo ikke så mange spisser veldig. Så Spanien jo litt heldig her, de åpner med en ny trener og møter en norsk lag uten sin beste spiss, og så skottsk lag uten sin beste spiss, og der det jo flyt, og vi må jo vi må finne flyt helt åpenbart. Men det jo noe I det norske laget her, det et eller annet her som, som jeg synes ekstremt spennende, men det også et ujevnt norsk lag. Ja, vi har funnet en midtbanetre her som nå kan spille ball I hatt med tikketaka folk I perioder. Så det fantastisk, men vi har fremdeles svake punkt, og vi så jo på byttene for eksempel, når vi valgte å bytte sidebækker I en sånn type kamp, så straffet det seg brutalt. Og det sier noe om nivåforskjell innad I den norske laget, og det også noe som gjør at man ikke kan inkassere poengene før de inkassert. Vi har en keeper som ikke har all verdens matching, vi har ja, et midtstopperpar som fungerer veldig godt sammen, men som sliter litt med det samme for Østegårds del, og på Strandbergs del så det jo ja, det noe med alder, det noe med eliteserie fotball, en del kunstgresskamp, ja, det mange spørsmål da, så nei, jeg vil bare at Norge skal begynne å ta poeng, og veldig gjerne ta de tre I morgen, for da I morgen, ja. Mm. For da vi I rute. Da alt på en måte greit, og vi kan bare da kan vi diske en god prestasjon mot Spania og forhåpentligvis en god en mot Georgia, og da har vi vind under vingene I juni da.
Mm. 17.30 sendestart I morgen på TV2. Du nevnte lag uten de store stjernene, altså et lag som har med den store stjernen sin, det jo definitivt Georgia, for jeg tipper mange når du hører Georgia, da tenker du, ok, vi møtte de for 20 år siden, eller 25 år siden, og slo de greit I den kvaliken før EM 2000, og så har du hørt om Georgi Kinkladze, og så vet du at han var god I City for lenge siden. Men de har jo en virkelig verdensstjerne I, altså når du får tilnavnet Kvaradonna, Du får ikke det bare fordi du spiller I Napoli, Øyvind, og han, Kvaratskhelia, jo en mann som må stoppes I morgen.
Ja, han fantastisk, og jeg synes det relativt mange som ufortjent har fått noen maradonarske slengt etter seg. Det der har vært nye raser, og nye Messi, og Balkans Messi, og alt mulig tull og tøys. Ikke noe med virkeligheten vi gjør, men Kvaratskhelia jo Altså, en enorm spiller, altså. Kanskje han må jo nesten være denne sesongens store europeiske fotballspiller. Ja, vi har Erlendøy Kåland selvfølgelig, som alltid vil være med I den debatten, gitt alle målene hans. Men det har Fjellet gjort for et Napoli som I fem å skrive historie. Å vinne for første gang sin Maradona, det enormt. Og det som så fryktelig nytende med den fyren, det jo bare at han mister ingen tid når han får ballen. Da det bare full stuke mot motstander. Altså det ta Jack Grealish da, for eksempel. Som på en måte har en del av de samme ferdighetene. Bra fart, god og dribble og så videre. Men som alltid bruker masse tid på liksom å bestemme seg. Skal jeg til høyre eller venstre her? Og det renner ofte ut I sanden. Det blir ingenting. Men her det en som bare... Han mister ingen tid. Det som imponerer meg så utrolig med han. Han bare går på og ser det på instinkt om man går høyre eller venstre. Alt bare skjer I en flytende, enorm hurtig bevegelse. Og målpoengen hans kaller det for seg. Så han må stoppes. Det soleklart.
Det soleklart. Tenker vi skal runde av landslagspraten der, Øyvind, det blir jo, altså, dere skal jo sitte der, klokken to timer mer, så da jo klokken da 8 da, når kampen begynner der, ferdig 10, det jo tidspunktet de vant til, så akkurat det ikke uvant, men bortekamper, borte I Østeuropa, det Europa? Det nesten Asia, ikke det? Det vel litt sånn, de spiller I Europa.
Jo, det, ja. ja, det vel helt på en måte geografisk på grenser, det vel definert som del av Europa. Mener jeg da. Det vel mer sånn Eurasia I Finnhalsområdet. Men ja, nei, det tricky. Ja, absolutt. Og sånne lag, det jo sånn internasjonal fotball at hvis du kan stable en ok gjeng på beina og organisere det godt og har en verdensklassespiller I det laget, så kan du lage trøbbel mot ganske gode nasjoner også. Og Norge jo ikke sånn Vi ikke veldig god navn fotballnasjon, vi håper å bli det på relativt kort sikt, men vi jo ikke det nå. Og så det jo også sånn at den reisedagen vi hadde I går, som også det norske landslaget hadde, den jo på ingen måte ideell, sant? Nei. Altså det jo landslagsspillere som var I seng, Altså ok, vi var vel I seng, skal jeg tippe, ett vår tid, 11 den tiden de forlot I Spania da. Det jo ingen katastrofe det, men du har brukt ganske mange av de timene frem til du legger deg på å sitte stille I et fly, sitte på en buss, vente. Så det klart, det en helt annen oppladning enn for hjemmelaget da, som hadde en Vi hadde vel en treningskamp mot Mongolia,
ja.
Der Skjellet typisk nok ikke var I aksjon, og de vant 6-1, og de har bare koset seg og ventet på Norge, så det en åpenbart en faktor som, må, som inne I, den, I det regnestykket her.
Mm. Og sist de spilte kvalik, altså de slo Sverige I VM-kvalifiseringen I, ja det blir jo halvandet år siden nå da, men det absolutt et lag som på vei opp og frem, så, så dette blir spennende. Solveig, du skal sitte I studio igjen her I Norge.
Ja, det skal jeg.
Ved siden av Morten Langli.
Jep.
Så det blir bra, og så gleder vi oss til det, så vi runder av landslagspraten der, så skal vi bare ta litt grann til, for det har vært noen managersparkinger siden sist. Vi hadde podcast som ja, verdt å legge merke til. Vi har jo Champions League-rettigheter, det kommer kvartfinaler der etter hvert, men Julian Nagelsmann, Øyvind, som har ledet laget sitt til 8 av 8 I Champions League, Bayern München, slått Barcelona, slått ut PSG, han skal ikke være der når det tetter seg til utover våren.
Nei, det kom vel et tap der, var det, det var vel mot Leverkusen vel, og, og tabelledelsen... gikk til Dortmund, og ja, det vet vi jo med Bayern München, der det enorm handlekraft for de tingene her. Jeg vil jo tro at det noe som har bygd seg litt opp over tid, jeg vil jo tro det, at det på en måte ikke var en enkel kamp, og så nei, han ikke god nok, så dette noe vi på en måte har. Har snakket om lenge, men det jo disse gamle Bayern-kjempene da, som driver ganske sånn nådeløst og hardt, og, og har kommet til at Nagelsmann rett og slett ikke har nok til å lede den klubben. Han jo veldig ung, sant? Han har selvfølgelig hatt en kometkarriere. Men det sparkes der, og de har jo lykkes med det før, typen Flick som kom inn. Som caretaker og gjorde det helt store, så de ikke redd for det. Og ja, det tungt for Nagelsmann, men nå skal du inn I the business end of the season, og da, da det liksom Champions League suksess og en ny Bundesliga-titel. Det jo det eneste som, som holder. Mm. Og hvis Bayern-hierarkiet ikke føler seg trygg på at Nagelsmann kan levere det, så har de tatt affæret.
Og så fikk de jo inn da Thomas Tuchel, som da skal prøve å lede de forbi hindere som Manchester City I kvartfinalen om 2 uker. Han klarte jo å slå dem med Chelsea I finalen, så han, han vet jo hva som skal til for å slå City.
Ja, han gjør det. Jeg vil jo si han fikk litt hjelp av Guardiola der. Det nesten som Pep Guardiola skal sette på plass.
Ja.
De der menneskene som liksom I samme liga som han, eller like under, da, da blir han litt ivrig. Og kom jo der med en formasjon som ingen hadde sett siste, I hvert fall den sesongen, og, og underlige valg fra start, som viser seg å straffe seg, og de røy ikke 0-1. Så jeg tok det, kom inn og gjorde det med, med Chelsea på veldig kort tid. Det, det jo også selvfølgelig en bragd som blir lagt merke til I fotball. Da. Tuchel trenger ikke liksom 3 sesonger på å komme inn I det. Det holder med en måned. Ja, så det har jo gitt den kvartfinalen en enda en dimensjon. Selv om det allerede en av ja, 2 av de største favorittene som møtes I den kvartfinalen.
Mm. Og så det et lag som ikke skal til kvartfinalen I Champions League, fordi de røk I åttedelsfinalen, og kanskje det også har vært med på å gjøre at den og avgangen til Antonio Conte gikk litt raskere enn han skulle, men Tottenham har altså kvittet seg med sin manager I går kveld, og Nagelsmann jo manges favoritt til å ta over den jobben. Det ville jo kanskje være et skup for Tottenham det, men det var gjerne ingen vei tilbake for Antonio Conte etter at han endelig fikk ut alt han hadde på hjertet, for det var nesten sånn det så ut etter den 3-3-kampen mot Southampton der, at han måtte bare blåse ut.
Ja, det jo en sånn der selvdestruksjonsknapp, eller en sånn katapult-kjete, det vel det heter I jagerflyene. när det går fort och du må ut och gå fort fel väg. Så ja, det där var ju en resignation egentligen. Så vitt jag kan skönja. Det var ju helt oacceptabelt det han sa om många ting och det är lite kompis stil. Han snackar sig ut av Chelsea-jobben egentligen också. Han vill ha kontroll, han vill ha försäkringar, han vill ha midler, han vill inte nej på noe. Så syns han har fått köpa. Men det spørs, jeg syns jo Lille egentligen har bladet upp okej och backa han ganska, ganska bra. Men nej, det är lite i samma gata som Mourinho. Så det blir, jag vet inte, ego blir för stort och og du blir for misfornøyd med at du ikke leder en av de aller, aller beste klubbene, men en som håper å bli det, og kanskje hadde Conte vært den beste garantisten for at han skulle bli det, men han har ikke tid eller ork til å vente på det, og ja, så blir det en sånn her veldig kjip, egentlig, exit.
Mm.
Men han har jo lenge flørtet med och inte ville förplikta sig så de Tottenham fans när jag tror på senast på Champions League mot Milan de var ju predators få han ut alltså som supporter så vill du köpa en viktig som man i klubben ska läckla med framtida och sprusikerhet så jag tror många Tottenham supportrar syns att det var helt grejt.
De var lei, og så blir det spennende å se om du blir Nagelsmann da, så plutselig ledig på markedet. Det har jo vært snakk om alle vil ha Pochettino tilbake, og noen vil ha Tuchel, og nå det plutselig Nagelsmann som alle vil ha. Så det, man blir vel aldri uansett helt fornøyd, men det blir spennende. Du skal få lov å gå tilbake til ditt, Øyvind, forberede deg til kamp i morgen. Den viktigste norske landskampen siden forrige viktige norske landskamp, kanskje?
Ja, siden lørdag.
Siden lørdag. Det bra. Lykke til med den.
Takk for det.
Så snakkes vi. Ha det. Yes, det var Øyvind Solveit. Vi håper at lyden er brukende. Det går an å justere litt på han. Vi hørte han jo greit, så vi får satse på at det funker. Hvis ikke, så håper vi at de som lytter aksepterer det, når han tross alt er i Eurasia, var det han kalte det.
Så. Ja, såpass langt unna, så da, det var et godt forsøk i hvert fall.
Ja da, vi gjorde det best ut av det. Det er også andre norske landslag i aksjon i disse dager. U19-landslag, jeg vet ikke om så det målet, han Antonio Nusa, gikk over hele banen mot Frankrike der, sendte Frankrike ut av kvaliken. Norge går til U19-EM i stedet for Frankrike. Det på en måte synger det litt av.
Ja, det er sterkt. Vi har mye spennende spillere på gang i Norge, så det er jo gøy at vi får da også se dem også i da mesterskap, og at de får en sånn type mesterskapserfaring, for vi ønsker jo at vi skal få den erfaringen når
ja.
Vi kommer opp på et A-lag også, så da er det greit å ha hatt noe av den erfaringen fra før.
Absolutt, de skal til Malta, og så har det vært landslagsuttak i dag for et landslag som har den mesterskapserfaringen. Norges kvinnelandslag, de går til mesterskap, har ikke gjort det så bra i det siste som i de dagene du spilte, men nytt uttak der fra Hege Riis i dag, og der er jo den største snakkelsen er åpenbart. Caroline Graham Hansen er tilbake. Ada Stolsmo Hegerberg er tilbake. Og de to kampene mot Spania og Sverige er de siste før VM-troppen skal tas ut i sommer.
Ja, nå er vel Caroline Graham Hansen er vel 100% etter skade. Ada har vel et innhopp. Så,
og mål etter ett minutt.
Og et mål. Så vi vet jo ikke helt. Jeg er jo usikker på liksom om Ada takker ja da, det vet vi jo kanskje egentlig ikke, jeg regner jo med det har vært samtale med disse, men det er jo såpass mye apparat rundt Ada Hegerberg at det er jo kanskje litt sånn usikkerhet også, men det viktigste er vel egentlig at de også blir med på denne samlingen hvis de skal være med inn i et mesterskap, for nå er det på en måte en ny kultur, nytt trenerteam, kanskje annerledes spillestil, ganske store forskjeller på en del av prinsippene der, og da er det jo viktig å få disse med inn i denne kulturen allerede nå, før man går inn i et mesterskap, så selv om eventuelt de ikke er klare for 100% spill i to kamper, så tenker jeg at det er veldig viktig at de er med.
Vi kan gå gjennom troppen kjapt der bare. Keeperne, Aurora Mikalsen, Sunniva Skoglund, Guro Pettersen, skal komme tilbake til det, Anja Sønstevold, Thea Bjelde, Guro Bergsvann, Maren Mjelde, Marit Brattberg Lund, Tuva Hansen, Mathilde Harviken, Vilde Bø Risa, Cecilie Andreasen, Ingrid Syrstengen, Frida Månum, Guro Reiten, Emilie Håvi, Julie Blakstad, Anna Jøsendal, Amalie Eikland, Karina Sævik, Elisabeth Terland, og da Ada Stolsmo Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Keepersituasjonen. Mange gode keepere I Norge nå. En kom tilbake etter et helt år ute, men ikke I denne troppen. Cecilie Fiskerstrand. Tanker om det?
Jeg regner jo med at det en... Ja, at det kanskje liksom diskutert at hun har ikke nok kamper enda, og... vel nødvendigvis ikke så stress når det gjelder keepersituasjonen og måtte være på samling, at hun får den roa og tida til å fortsette å trene nå og ikke tenke så mye kamp, men...
Hun var jo veldig klar for det VM-et da. Altså det jo en av de tingene på hennes bucket list.
Jeg regner med at dette burde være en avtalt greie, fordi jeg tenker at Cecilia for meg, blant de keeperne her, så hun bankers med i den troppen til VM. Så får vi se om hun må bevise enda mer om det det som greia eller om det rett og slett forbeholdet at hun skal få litt tid til å trene og ha kontroll på treningen sin fortsatt
Det ble også presisert der at det som skjer I månedene fremover kommer til å være avgjørende for plassene I en VM-tropp Guro Pettersen spilte jo for eksempel ikke for Vålerenga I helgen skal spille mot Røa nå til helgen så vi får se hvordan situasjonen der blir ellers også verdt å merke at Cecilie Andreasen inne etter meget god oppkjøring og en strålende første seriekamp for Rosenborg mot Stabæk I helgen har vel ingen A-landskamper fra før så tror jeg I hvert fall nei det har hun ikke så det blir spennende å se hvordan hun gjør det I en tropp der har jo noen kvaliteter som absolutt holder veldig høyt nivå
ja det blir spennende å se og det jo sånn når noen skadet så gir jo det andre muligheten og jeg tenker det bra inn mot et mesterskapsår fordi det er alltid lurt å ha med noen spillere som formspillere inn mot et mesterskap og da det også greit at en del har vært innom, som jeg snakker om denne kulturen og det som bygd opp fra før for noen av de som skadet og som ute, vel Nålsund som
Nålsund ute, så og, Joramo jo nede på U23 for de skal møte Belgia og Italia, to tøffe kamper der. Ja,
og så det vel en angrepsspiller.
Sofie Roman Haug ute.
Haug vel ute.
Hun operert.
Sånn sett så gir jo det andre muligheten, og det...
Ja, både Biseth, Illesøy og Nautnes på U23 også. Ja. Så offensive muligheter der. Og ja, de som har vært Emma Gode var vel inne. Hun også på U23. Så det en sterk U23-tropp også denne gangen.
Ja.
Så der må de bare ta vare på mulighetene, både på A-lagsnivå og U23-nivå, det gjør at vi hopper over til toppserien, som det har vært seriestart I helgen, og du satt I studio sammen med Jan-Henrik, Erik og Ingrid, for det så var en litt sånn ny start for oss I TV2 også, men det var veldig kjekt å se på, og gode kamper, mye mål, og favorittene innfridde.
Ja, det vil jeg si, til og med poengmessig alle tre, noen mer enn andre, men ja, det var utrolig kult å sitte I studio og kjøre en slags målshow-sending med toppserien, og det gjør jo at du får en, jeg vil reklamere litt for den sendingen rett og slett, for da får du se hovedkamp, og du får I tillegg alt som skjer, og det gjør jo også at det blir litt mer fart I hele toppserien, synes jeg da, at du får med liksom det, at det skjer en del ting, og det skjedde jo en del ting på en del av kampene der, så nei, jeg synes det var veldig bra, og stolt over at vi faktisk leverer et såpass bra produkt, må jeg si selv.
Jeg lover ikke å reklamere litt.
Ja, absolutt. Ja, men jeg har vært med såpass lenge I kvinnefotballen, at det jo historisk det vi gjør her, og at det satses såpass mye, så ja. Jeg håper at vi klarer å levere opp det folk forventer også, selvfølgelig, men selv må jeg si at vi fornøyde med at vi I hvert fall prøver.
Rosenborg Stabæk 3-0 I hovedkampen. Anna Jøsendal, Synne Skinnes Hansen. Det gikk rett og slett for fort for Stabæk, så det ut til, når de satte turboen på der, og Andreasen skåret jo da første målet. Rosenborg gjorde det som Marius Klausen har snakket om det I oppkjøringen, at de har blitt enda mer fokuserte på å bryte ned motstander De vinner, hvis det en 1-0-kamp, skal du vinne 3-0. Det en 3-0-kamp, skal du vinne 5-0. Og det var jo nesten det de gjorde her.
Ja, de imponerte jo. Jeg vil jo si at de hadde ganske bra kontroll på den matchen her. Og Stabæk ble rett og slett, altså det gikk for fort for dem, som du sier. Altså de klarte ikke å skape nok, klarte ikke å legge nok press på Rosenborg til at det føltes ut som det var en jevn match. Så... ja, markerer vel forskjellene der, var en grunn for at vi på en måte har sett på Rosenborg som en gullkandidat her, og ja, Stabæk hakker under, for å si det sånn. Så, men det jo ofte litt sånn i starten, hva har de med seg inn, og hvor? Her kan man jo også ofte tenke litt sånn, ny trener på Stabæk, hvor mye erfaring har de på forskjellene og inn i kamp, altså ofte treningskamper så det liksom lagene øver på en del ting, du får liksom ikke matcha deg helt på det øverste nivået, nå viste Rosenborg her lista, sånn kjører vi når jeg ser i kamp, og da virket det som at Stabæk var fortsatt litt i treningskampmodus, så de må opp et par hakk, men jeg det ikke sånn at jeg avskriver Stabæk for det, det var rett og slett at Rosenborg var skikkelig gode, synes jeg.
Det var det. En annen kamp mellom en gullkandidat og en fra hakket like unna, det var Lyn Brann. Lyn gikk til pause med 1-0-ledelse, Brann vaklet, scoring av Anna Håhjem før pause, men så kom de ut som en bedre versjon etter Will, Alyssa Walker og Nora Eideli skåret målet, som gjør at Brann vinner kampen. Oli Harder sa vel etterpå at mentalitetsmessig så det sånne kamper... Her viser vi at vi en kandidat til å vinne gull fremdeles da. Og det har han jo rett i, at de klarer å vinne den kampen. For at hadde de gått av banen med ett poeng, så hadde de allerede vært litt bak de andre. Men her holder jo de tritt og borte mot Lyn. Det ikke bare å hente poeng der heller.
Nei, og jeg forventer jo at Brann tar steg, altså mer og mer. Som vi sier, de henger et hakk etter de andre på topp der med Rosenborg sin kontinuitet og sånne ting, så de trenger litt tid å komme, litt bedre i form også, men det var ikke positivt det vi så, så ja, Olli kan si da hva han vil, altså mentalt sett, ja, kjempebra at de klarte å snu det, og det var fint, men Lyn hadde alt for mye sjanser, muligheter til sjanser, forsvarstreeren til Brann så shake ut, og jeg vil jo si at de skapte nødvendigvis ikke så mye heller som jeg tenkte at her det. Det var en jevn kamp, og Lyn kunne ha vippet den her til sin fordel også. De ga seg ikke på slutten heller, så sterkt mentalt sett, men ikke veldig lovende rent sånn sportslig det vi så av Brann. Men de har jo, som jeg sier, de henger nok noen uker etter de andre, rent sånn formmessig og sånn struktur og samspill, og så hadde de jo noen kvamme var ute, det jo noen viktige brikker også.
Ingrid Stenevik hadde karantene, Signe Gaupseth var skadet, så nye Brann var ikke helt nye Brann heller.
Nei, det var på så måte... de henger litt etter, og da det jo desto viktigere da, å ikke komme bakpå med og da få en uavgjort eller tap i den kampen der. Så, og så fikk man jo se at Lyn og Hjem viser seg jo frem, de skaper sjanser, de en trussel fremover der, og gode med ball og som vi forventet fra Lyn, men... og der jo da kanskje forskjellen da, å klare, skal Lyn ta et steg til, så må de klare å holde unna hele veien ut da, altså mot Brann og score kanskje enda flere mål.
Serieleder etter runde 1 er Vålerenga, etter 5-0 hjemme mot Arne Bjørnar, oppskriftsmessig, det også, kanskje også at det blir 5-0, oppskriftsmessig, når du setter laget som mange tror skal vinne seriegull, dere har tippet til slutt nummer 2, mot laget de aller fleste har tippet som nummer 10.
Ja, jeg angrer litt selv på at ikke jeg satt litt penger på denne kampen der, for det var oppskriftsmessig, vil jeg si. Det var det. Jeg hadde forventet at der blir en del mål på Vålerenga.
Og det, de fikk i gang, både Lise Thorsnes og Karina Særvik med scoring, og Olav Tveten, kanskje barns beste, både hun hadde vært 3 mål i hverandre, og 1 mål, så spennende lag.
Ja, det vil jeg si, det var vel som jeg ser, det var liksom forventet, og så bra for dem å få i gang de spillerne der, som og godt for Olav Tveten å få levert offensivt, så det lover jo godt for Vålerenga sin del.
Og så var det LSK Kvinner, vi nevnte Fiskarstrand i sted som gjorde comeback, 4-0 hjemme mot Avaldsnes, det var, kunne vært en utligning der, men det var en marginal offside, det var vanskelig å se på de bildene som var der, men det lå en på streken og en litt lengre utenfor, og så Jon Arne Rises Avaldsnes fikk litt marginer mot seg der, men til slutt når du taper 0-4 så er det vel ikke bare den situasjonen det står på.
Nei, Lillestrøm var gode, også meget gode offensivt vil jeg si, så de skapte jo sjanser og noen fine mål i tillegg, men ja, som sagt, kampen kunne vært annerledes hvis du hadde fått en utligning der, så jeg ser jo den at skal du ta poeng i sånne kamper, så det jo helt avgjørende at du ikke får liksom disse avgjørelsene imot deg. Nå jeg usikker på om det var offside, den så hårfin ut, så det jo vanskelig fra den vinkelen som vi så fra kamera i hvert fall. Men Men det var vel kanskje ikke sånn overraskende resultat, og så var det en litt sånn, jeg tror de vel uttalte det Avaldsnes selv også, en reality check, ok, nå ferdig med treningskamper, der møtte vi et godt lag på bortebane, og må kanskje være enda mer strukturert defensivt og dødballsmessig ha kontroll da, for det jo, vi ser jo flere lag her som går på noen smeller på dødballer, den kan vi jo komme innom på Åsane spesielt.
Ja, det jo neste det, vi kan ta det med en gang, Åsane Røa 0-4, Et optimistisk Åsane som mange har trodd skal klare seg greit i debuten, eller i hvert fall komme et hakk over disse andre lagene der. Møtte jo Røa i første kampen i dette nedrykkssluttspillet i høst, tappte 0-5 og hevet seg. Nå møtte de Røa i første kampen her, tappet 0-4 og må heve seg.
Absolutt. Ja, det litt vanskelig andre året. Du kommer opp uten forventninger, hardt arbeidende, og de kjører på. Nå har de kanskje lyst til å liksom befeste posisjonen sin litt mer. Men de skal
fortsatt... Ja, for det er ikke første året de er, selv om de er nyopprykket på en måte.
Ja, det er ikke det, for de fikk den høsten med å få trent og følelsen av å være i toppserien, så det er litt sånn vanskeligere nå. Du vil ønske å utvikle deg, du ønsker å ta noen steg, og jeg tror nok at etter den 5-0 i forrige sesong, så var det, ok, her må vi bare parkere bussen litt mer og gjøre det kynisk på en måte til en viss grad. De fikk litt mer den følelsen inn, selv om de ønsker å spille og prøve å spille. Og de jo inne på samme tanke her, de ønsker jo å være delaktig i spillet, men de var jo delvis det. Det var en åpen kamp, det var en kamp med mye balltap og feilpassninger. To lag som egentlig, ballen var mye på midten, skjedde egentlig litt sånn lite foran begge målene.
Før de fem minuttene,
hvor da, det altså to dødballmål og straffe og rødt kort. Altså, det kan ikke skje mer på fem minutter egentlig, tenker jeg. Så Åsane er jo da, der også, to dødballmål. Litt for billig å på en måte gå på de smellene der da, sant? Skal du være med, så var de egentlig med i matchen her. Men når du slipper inn på det, så jeg hørte at de skulle vel
protestere
på det røde kortet. Jeg tror ikke det noen som går bort fra det, men jeg vet ikke hva de ønsker om eventuelt slippe en karantene. Men det vanskelig å bedømme om det en om hun hadde rukket den ballen eller ikke. Altså, hvor hardt hadde hun sparket hvis hun ikke hadde blitt sparket ned? For da hadde jo den andre spilleren måtte bremse avstanden, da. For hun kom jo så fort inn at hun klepret jo ned.
Ja.
Og hvis du ikke skal gjøre det, så må du bremse litt, og da kan det hende at angrepsspilleren har bedre kontroll på ballen, og vil ikke ha sparket ballen så langt unna heller. Så...
Jeg kan godt hende at det en avgjørelse som burde vært gul kort i stedet for rødt, men det ikke sikkert at det en avgjørelse likevel da... kvalifiserer til at de får endret karantene. Vi får se. Det blir spennende å se om Visnes dukker opp mot Brann på lørdag, for det er hovedkampen vår kommende helg. Brann Åsane fra Stemmyren. Første hjemmekamp for Brann denne sesongen. Sendingen vår begynner 2:30 på TV2 Sport 1. Du skal kommentere den.
Ja.
Du og Endre Olav. Og så er det også Arne Bjørnar Rosenborg. Så der er jo det nok en tøff motstander for Arne Bjørnar fra start av. Det er Avaldsnes Lyn, første hjemmekamp der for de, og så er det Røa Vålerenga. Det er jo en toppkamp etter runde 1, får vi se om det gjelder utover. Men Røa, de kan jo lage problemer for de beste lagene også, i hvert fall i en del av kampene.
Ja, og på hjemmebane så er de jo tøffe, de er et lag. Men nå har ikke de... møtt så mye av de topplagene i de siste, altså sånn når vi så de på Marbella for eksempel, så møtte de med Åsane der også. Så jeg er spent på liksom hvor stort skille det når vi kommer til seriekamp, og hva da Geir Nordby velger å gjøre. De ønsker jo å være litt spillende fortsatt, og så jeg er spent på hvor kynisk han inn mot en sånn kamp, og så har de jo den dødballtrusseren som de er gode på, så blir spennende å se om de kan klare å og hamle opp litt mot Vålerenga da.
Og så er det Stabæk LSK kvinner som runder av på NRK. De har jo sin hovedkamp etter våre kamper, 16:45 begynner den. Så det er bare å tune inn på toppserien i en helg til, og så krysser vi fingrene for at Norge og Ståle Solbakken klarer å få med seg noe fra Georgia. Uff, det tenker så kjedelig det hadde vært om de taper den. Det er liksom noen...
Ja, det er kanskje en av de viktigste sånn sett, fordi jeg tror andreplassen vil da stå mellom Norge, hvis vi tenker det da, mellom Norge og Georgia. så det veldig, veldig viktig å ta poeng mot Georgia for å holde de da litt unna. Mm. Men vi har jo som regel ryke da mot de andre nasjonene når det først gjelder. Så Skottland og Kypros er vel så viktig, og vi ikke ute selv med tap her. Absolutt ikke, det kan skje andre ting, og det har vi sett i sånne kamper før, og kvalifiseringer. Så, men vi kan ikke gå på noe smeller i noen andre kamper da, hvis vi ryker nå. Da må vi ha 3 poeng, hvertfall mot Skottland og Kypros. Men det er jo der jeg bekymret, for at i disse kampene, hva som skjedde mot Spania noe en ting. Men ja, det de andre kampene som viktige.
Det I hvert fall en revansjelysten norsk gjeng som sitter og forbereder seg til kamp I Batumi, der Øyvind Alsaker har nettopp fortalt oss litt om hvordan det og sendestart I morgen 5:30. Det jo litt tidlig på en tirsdag. Kamp klokken 6. Altså ikke for å spille noe sånt, men tenker for folk da. Men de må få komme seg inn og få sett på oss der.
Ja, kidsa mine har ikke trening, fotballtrening på tirsdager, så det passer perfekt.
Ja, det gjerne det som sånn de har lagt kalenderen, sånn at det skal tilpasses til. Ja, det blir spennende. Vi krysser fingrene og krysser alt vi har for at Norge kommer seg fra Georgia, I hvert fall uten tap.
Ja, det tenker jeg kanskje det viktigste da. Vi ikke nødvendigvis forventer en seier, men altså uavgjort bedre.
Det det absolutt, og så ønsker vi lykke til til alle som I disse dager skal I gang med sine egne sesongstarter rundt omkring. Det jo enkelte lag som sliter litt med folk og usikre på om de kan stille lag til seriestart hjemme mot Holeværingen, for eksempel 12. april, men vi får se hva vi klarer å få til. Men alle som skal I gang med sine sesonger ønsker vi lykke til, og selvfølgelig våre landslag som skal I aksjon både for herrer og kvinner. Så det bare å tune inn på TV2 I morgen for landslaget, og til helgen igjen for toppserien. Takk for at du var med, Solveig.
Takk for det.
Takk til Moderne Media, som gjør at vi får lage dette her, og takk til dere som hører på. Ha det bra!
Har han hørt deg? Så skoler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Moderne medier.